деп леер ара атлыгыра диети. Көйүңүздө саулык, урматтуу деңгээлде. Бүгүн 2024-жылдын 29 марты, кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү деңлемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда Балканлары кара берселер, тустоолукта костарларын кадыр кийжесине адаатлыгы чыгармак теклип эделер. Вилайет кастыханалары, неасавлары, көпчүлүклөйн пайтагыт Ашгабат уурадия. Түркмөнабад Ашгабат отлусунна артыкмач жолог салынма гүлен баалы ягдайлар гитилешер ва бейлек тадырклар. Олары сон кабарлар дыңла. Олар билен сидимен юксун анна урван таншедияр. Москва уйшлер Украинанын энергия пудоуна хүзүм эдип тээде зарвалар урды. Русиянын 29 мартта атан ракеталар ва учурон пилотсуз учурлары Украинанын эң улуу хусусий электрик фирмасынын. Детектнин 3 сааны йыллык электрик станциясына көнүктүрүлдү. Дескалары зыян кетирди. Энжамлары улуу зыян кетти деп компания айтты. Hücum soğulundan son elektrik inženerleri derlev işe girişip yetirilen ziyanı düzüp başladılar deyip kampanya Telegram haberlaşma programmasında aitti. Ukrayna elektrik ulgamının operatörü Ukr Enerho 29 Mart günü irden Rus güçlerinin öten akşam enerji deskalarına yeni ulu ve birleştirilen hücum bilen zarur onluğunu. Merkez ve Günvatar sevitlerdeki yıladış ve su elektrik istansiyalarına ziyan yetiren хабар берди. Халкара адалат кадиети 28 мартта Исраили Газанын Палестиналы ийлатыны эсасы алып өнүмдөр менен үпчүн этмек үчүн эхли зарур ва нетижелүү чаралары көрмөгө борчлуу этти. Халкара адалат кадиети Газада ачлыгын башланыянын айтты ва Исраилдин кыссагылы инсан первер көмөгүн бермегин буйурду. Бирок инсан первер топорлорун Газа бармак мүмкүнчүлүгүн кеңейтмек тагалласын эдиянын айдан Исраил бу карарга баадабат эч бир жооп бермеди. Бу карар Исраил күчлөрүнүн ва Палестиналык сөгүшчүлөрүн Газанын Аль-Шифа кастаханасынын төгөрөгүнө сөгүшүшкөн убактына кабат келди. Бул жердеги Харва операциясына бир хептеден көбүрөөк одол башлаган Исраил сондон бери 20 төгөрөгү жаралуу адамды өлтүрөнүн айтты. Президент Сердар Бердимухамедов 28 мартта Иранын дашары иштер министри Хусейн Амир Абдуллахьяны кабыл этти деп ТДХ хабар берди. Эмма Иранын президентинин Ашгабат этчек сапары барыда эч сат айтмады. Бердимухамедов Иранын Түркмөнстандын эң мөхүм сөөдө иктисадий кызматташларынын бирдигин айтып, бир иште иктисадий кызматташтык боюнча билеликтеги Түркмөн Иран топорунун ахмиетин берди. ТДХ Иран расмийнин өңкү президент, халк маслагатынын башлыгы Курбангулу Бердимухамедов менен кем дуушсонун хабар берер. Şu aralıkta Biznes Türkmenistan neşerinin İran'ın Daşarı İşler Ministerliğine salgılanıp yazmağına göre Hüseyin Amir Abdullahyan Vice Premier, Daşarı İşler Ministeri Raşit Mired filan duğuşlarında İran'ın Hazar Yaka Devletlerinin 3. İktisadi Maslahatını Premier Ministerler derecesinde geçirmeye tayyardığını aydıptır. Şeyle de Hazar Denizini kenar yaka yurtlarının arasındaki konstruktif hizmettaşlığın sevittiyip adlandırmak bilen Abdullahyan İran'ın prezidenti Said İbrahim Raisi'nin yakın vakitte Aşgabat'ta bolacak safarına tayyarlık görülenini malum ediptir. Ama Türkmen Devlet Havarlar Kurulu bu haberi iyile yetirmedi. 2022 yılın yanvarında Kazakistan'da olan kanlı büyüdülgünçülükler makalına öldürülen 4 yaşlı kızcağızın ölüm bilen bağlanışıklı yukarı dereceli kadiye değişimine ayıplanan erkek 7 yıl azatlıktan mahrum edildi. Astana'nın harbi kadiyeti 28 Mart'ta Arman Zuma'nın Noyavr'da çıkarılan aklanış hükümünü yatırdı ve ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta günahkar tapılandan son onu 7 yıl türme tutsakluğu hükümünü çıkardı. Aykorkum Meldekan Merkez Aziya yurdunun İngiliz şehri Almatı'da 2022 yılın 7. yanvarında öz maşgalak dağları ile ağırlık dükkanına bariyarka avtologun içine oturan yerine kariyetin gelen neticesine göre harbi işgarın atan okundan öldü. Maşgalanın uluğunu ağzından 20 ok atıldı. Bu hadisede Aykorkum'un 15 yaşlı ayarlı onu hem yaralandı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlardır.